Domekan, abuztuaren bian Euskal Hondartzetan mobilizetako deia egindabe Sarek eta Etxeratek. Ego Euskal Herriko 11 hondartzatan egingo dira agerraldiak. Konponbidearen, bakearen eta alkarbizitzaren alde izango da aldarri nagusia. Etxeratek eta Sarek urte asko daroez Euskal presoen eskubideen alde hondartzetan mobilizazioa deitzen uda sasoi honetan. Esan da benez, aurtengoak azken edizioa izan beharko leuke. Mobilizazio honetaz eta Euskal presoen egoereaz berbetako, Bego Atxa gomidatu dugu gurera, Sare ekimeneko kidea. Egunon, Bego.
Egunon.
Bueno, zer moduz, dana prest daukazue, domekarako?
Bai, jazta, ja girotuta.
Atara eiguzu mesedez, Bego, azteko momentunetako presoen egoeraren ganeko argazkia. Zein da momentunetako errealidadea?
Bueno, oraindik ere preso kopuru nahikotzu geratzen dira, egia egoerak nolabait bueno, dispertsioaren amaierarekin eta hirugarren graduen aurreikuspenarekin, ba, bueno, aurrera egin duela, baina oraindik ere 100 bat preso geratzen dira, eta ez du gastu behar ez da deportatu eta erbesteratuen egoera bera ere ez.
Albiste da edo bueno, aldaketa izan da Jaurlaritzak kartzeletako eskumena daukala, ez dakit horrek ze aldaketa ekarri dagoen, ze balorazio egiten dozue eskumena Jaurlaritzak daukanetik, zertan aldatu da egoerea?
Bai, bueno, eskumena Eusko Jaurlaritzaren baitan edo Eusko Jaurlaritzak izateak berak implikatzen edo suposatzen duena da azken finean hirugarren gradu hoiekiko edo eta espetxe politikarekiko ardura hori Eusko Jaurlaritzak berak hartzen duela, ez? Orduan, hirugarren gradu hoiek edo presoei aplikatu dakizkieken gradu progresio edo ta kaleratze prozesu hori Eusko Jaurlaritzak berak erabakitzen du, ez? Mm-hmm. Beraz, bueno, ba dei posgarria edo berri posgarria izan da hori, azken finean gertuko administrazio baten baitan geratzen delako presoaren ibilbidearen erabaki hori, ez da?
Hor kontua da, Bego, behintzat kasu batzutan ikusi dugula, gero Jaurlaritzak emondauan baimen bat, Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileek edo beste epaile batzuk, ba, bertan bera itxi da bezala, ez da, erabaki horrek hor kasu batzuk egon dira behintzat.
Bai, tamales horrela da, ez? Gauza bada, Eusko Jaurlaritzak eskumena izatea, presoaren ibilbidearekiko eskumena izatea, edo espetxe politikarekiko eskumena izatea, eta beste gauza bada, ja behin eskumen hori egikarituta, azken erabakia 400 kilometrotara dagoen estamentu edo administrazio baten eskuetan oraindik ere geratzen dela, hau da Entzutegi Nazionalaren eskuetan, ez? Zer inplikatzen du horrek? Ba bueno, azken finean Eusko Jaurlaritzak berak preso bati 3. gradua edo 1.2 artikuluaren errekonozimendua egin arren aukera dago, ba 400 kilometrotara eta presoaren ibilbidearen inolako ezagupenik ez daukan administrazio baten eskuetan uste azken erabakia. Mm-hmm. Orduan, ematen ari izan dena eta eman dena egoera batzutan izan da, naiz eta preso bati onurak aurreikusi, legeak horrela aurreikusten duelako, edo eskubide hori errekonozitzen diolako, eta espetxetako junta tratamenduak, presoaren ibilbidea, beren-beregi ezagutzen duen tratamendu horrek, horretarako aukera edo eskubidea arrezagutu arren, ondoren Entzutegi Nazionaleko bai fiskaltzak eta bai epaileak 3. gradu horren errekonozimendua edo bestelako onuraren errekonozimendu hori bertan bera utz dezakela, ez? Uhum. Orduan, behin eta berriro salatu izan dugu egoera hori, ulertzen dugulako ez daukala inolako zentzurik 400 kilometrotara dagoen administrazio edo ente batek presoaren ibilbidearen inolako ezagutzarik ez duen azken erabakia bere eskuetan egotea, ez? Mm-hmm. Are gehiago esango nuke, gainera fiskaltzak berak elegitea aurkestea, gradu progresio horri elegitea aurkestea aurre ikusten baldin badu edo erabaki baldin badu, gainera erabaki, osea, erabaki horri efektu suspensiboak aurre ikusten zaizkio. Hau da, ja fiskalaren elegitearekin batera hemen erabaki den hirugar gradu progresio hori bertan bera geratuko litzateke edo suspendituta geratuko litzateke epaiaren ebazpenaren zain. Ta esan bezala, ez dugu lertzen edo ez dauka inolako zentzurik, ez? Ez daukatelako presoaren ibilbidearen inolako jarraipen zuzenik.
Sasoi baten bego, espetxean gaixorik egosan presoen egoereaz be kezka egoten zan, kasu horretan be baimenak eta ez iralako emoten. Momentu honetan, egoera horretan badago presoren bat?
Bai, badaude preso gutxi batzuk ere geratzen dira egoera horretan, eta, bueno, ba, oso zai egiten zaigu zentzu horretan ere, ba, aurrera egitea, ez? Eta hor ja, legeak berak aurre ikusten dituen ukan beharrak beteta ere edo aintzat hartuta ere, bueno, kanpoan egon beharko lukete, ez? Izan ere, bueno, ba, daukatelako osasunerako eskubidea, beste edonork daukagun moduan.
Hainbat urtez lusatutako presoen dispertsinoak, zeniden istripuak eragine bazan, 16 lagun hil ziran ondorioz, hainbat zauritu, espetxeetan 30 preso be hil ziran, eta motxiladun aurren aitortza eta erreparazioa be aldarrikatzen jarraitzen duzue.
Bai, bueno, sorionez egia da, esan genezakela fase hori gaindituta dagoela, ez dispertsioaren edo urruntze politikaren fase hori, egia da, nahi baino geldoago eman dela, baina bueno, behintzat eman da. Eta bueno, ba, hori egia da, guretzako aurrera pausu bat izan dela, eta bueno, eta berri oso posgarri bat, ez? Ba behintzat dispertsio politikarekin bukatu politika eta aplikatzen zaien zentzu horretan aplikatzen zitzaizkien muga horiek gainditu egin direlako, ez? Horrek ez du esan nahi egoera egia da, egoeran aurrera egin dela, baina beste egiteke dauden gauza batzuk ere badaudela eta orain fokua edo dinamikak horregatik zirkuskribitu ditugu edo zentratu ditugu presoen gradu progresioaren zentzu horretan, ez?
Ieslariak eta deportaduak be aipatu dozuz eta euren egoerea dela eta oraintzu, ba, Venezuelan izandako lurrikararen ondorioz Luis Maria Olalderen kasua izan da albiste, lurrikaran bere bikotekidea hilzalako, urteak daroez asko eta asko Euskal Herrira ezin bueltauta eta euren egoerea be aldarrikatu gura dozue.
Bai, ez, presoen aferak beti egia da, igual pizkat zentratu izan garela presoen afera horretan, baina bueno, horrek ez du esan nahi deportatu eta kanpoan daudenen egoera ere aintzat hartu beharrez denik, eta beti naiz eta presoan bertan zentratu, beti ere dinamika guztiak beraiei begira ere egin ditugu, ez, deportatu eta ieslariei begira ere egin ditugu, ez, eta bueno, eskatzen duguna da, presoentzako eskatzen dugun egoera berbera, ez? Hau da, legedia arrunta aplikatzea eta etzeratzeko prozesu hori albidetzea eta berme edo garantia guztiekin, ez?
Domekan ondartzetan egingo dan agerraldia, onakoa urtero antolatzen dozue eta bakea eta elkarbizitzaren alde egiten dozuela azpimarratzen dozue.
Bai, bueno, betidanik gure sorreratik egin ditugun dinamiken helburua preso eta ieslarita deportatuen eskubiden defentza izan bada ere, implizituki horrek badauka edo inaundi baten helburua bake eta elkarbizitzarako zubiak eraikitzea izan da, ez? Bueno, gatazkaren azken finean gatazkaren ondorioak gainditzea, ez? Eta helburu nagusia hori du, ba, elkarbizitza bat gauzatu alizatea.
Aurtengoa azkena izan izango da?
Ba, espero azkena izatea, espero dugu baietz, egia da, egoeo badaudela baldintzak hori horrela izateko, baina, bueno, argi utzi nahi duguna ere, da, horrek ez duela inondik inora gure ez duela esan nahi gu iraungitu egingo arenik, zare moduan, zarek lanean jarraituko du, egia da, igual gure dinamikak egoera berri horietara egokituko ditugula, baina, bueno, beti argi utzi nahi dugu ez dugula inoratzean utziko, ez?
Eta esan behar dugu gauza bera aipatzen ari zariela urtarrilean Bilbon egingo dan manifestazioaren inguruan be, ezta? Urtarrilerako be egin dozue deialdia dagoeneko eta ganera hainbat lagun eta hainbat babes ondoan daukazuela oraintzu egin dozue beste agerraldi bat. Esanaz, urtarrilekoa azkena izan daitela.
Bai, eta desioa hori da, ez? Azkenean, gu sare bezala iraungitzeko jaio ginen, hau da, helburu konkretu batekin, eta helburu konkretu hori lortu nahiean, eta bueno, baldintzak ematen direla uste baldin badugu, urtarrilekoa ere desio dugu, edo espero dugu azkeneko manifestazioa izatea, ez?
Eta ja prest dekozue azken nengoa balitz, ze mugimendu egingo dagoan zarek, zelan iraungiko dan, edo zer
bai, bueno, egia esan ez dugu aurreikusi, ez dakigu egoerak nola egingo duen, ez, ordurarteko egoerak nola egingo duen, manifestazioa, urteroko manifestazioa arrunta izango da, baina bai izango, suposatzen dugu bere izitasunekin, ez, azkena baldin bada, bai eman nahiko diogu horrela itziera epiko bat, edo bueno, itziera ez da egoera oso samurra, manifestazioaren aldarria dela eta, baina bueno, azkena izateagatik bai gustatuko litzaiguke, ez, simbolismo puntu batekin eta eta aliketa jende gehien biltzearekin eta zerbait berezia egitarekin, egia da oraindik ez dugu zehaztapenik egin, zentzu horretan.
Dispertsioak irauneban bitartean euskal gizartearen babes zabala jasotzen eban aldarrikapen honek, babes hori dispertsioa amaitu danetik murriztu egin dala esango zeunke?
Bai, hein handi baten, badaude eragile batzuk oso lagun izan genituela dispertsio politikaren amaiera aldarrikatzen genuenean, orain egia da, uste izan dutela, fase hori behin gaindituta, egoera nolabait, egoerak onera egin duela, baina guk dei egiten diegu eragile horiei eta noski gainontzeko eragile izateko, egia dela bai dispertsioarekin amaitu dela, baina oraindik ere lana egiteko badagoela eta oraindik ere eskubideen urraketa asko ematen ari dela eta implikazio mailak fase guztietan izan beharko lukeela, errespetu guztiarekin, nola ez, parte hartu nahi duenak eta ez duenak parte hartu nahi ere errespetu guztiarekin. Baina, bai jakinarazi nahi diegu edo bai helarazi nahi diegu ere, oraindik lana egiteko badagoela eta urrapenak ere ematen jarraitzen dutela eta beraz horretan ere bide lagun izatea ere gustatuko litzaigukela.
Domekakoa, gogoratu egin behar dugu, etxerategaz batera antolatzen dozuela, zelangoa da zuen arteko harremana?
Harreman oso estua, ez? Helburua azken finean berdina delako eta beti egiten ditugun dinamikak edo dinamikarik gehienak elkarlanean egiten ditugulako, esan bezala, etzeratzen ide zenide ez eratutako eratutako elkartea da, baina helburua azken finean berdina da, ez? Orduan dinamika guztiak beraiekin harremanetan edo gehienak behintzat beraiekin harreman eta hartu emanean egiten ditugu.
Ba, gogoratu egingo dugu hemen Bizkaian Bakion Bentako plazan jarri dozuela itzordua eguerdiko 12etan, ean frontoiaren atzealdean ordu batetan, Lagan Hondartzan egingo da agerraldia eguerdiko 12etan, Laidan bebai kanpinaren aurrealdean, Lekeition Abadien moilan 12etan, ordu batetan Mundakan Laidatxu Hondartzan, Muskiz Zierbenan Arenako pasealekuan jarri dozu itzordua eguerdiko 12etan eta Hondarrun Alamedan 12etan. Gipuzkoan, Deban, Santiago Hondartzan egingo da agerraldia 12etan, ordu berean Donostian, Hondarretako Hondartzan, eta Zarautzen Musika Plazan egingo da, eguerdiko 12etan, Domekako agerraldi hori. Dei egitea baino ez jaku geratzen, ez?
Bai, eskerrik asko hori da, alik eta jende gehien hurbildu daitela, giro polita egongo da, ia eguraldia ere lagun daukagun. Eta,
emoten dau baietz.
Hori emoten dau, ba dei egitea eta parte hartze denak gonbidatuta daudela parte hartzera eta ongi etorriak izango direla.
Ba, Bego Atxa, eskerrik asko beste behin gurera etortearen.
Eskerrik asko zuei.